CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα 1η Ιουνίου του 2021. Καλό μήνα να έχουμε, το καλοκαίρι ακόμα να έρθει, αλλά προσέξτε γιατί μεθαύριο θα έρθει. Θα έρθει και με τσαμπουκά. Θα τα πούμε αυτά αργότερα. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 22 βαθμοί Κελσίου με αραιή συννεφιά. Ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος, όπως συνήθως, με ένταση 4 μποφόρ από νοτιοδυτική κατεύθυνση, με την υγρασία στα 43. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς Κελσίου με αίθριο καιρό, ενώ αύριο Τετάρτη θα έχει ζέστη, θα ανέβει στους 26 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια έως εν μέρη νεφελώδης. Αναμένεται βροχερός καιρός από αργά αύριο Τετάρτη τη νύχτα έως Πέμπτη το απόγευμα. Η σκόνη και τα τριχώματα ζώων, τα επίπεδα είναι μέτρια και η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι ασθενής. Ο αέρας έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο ρύπανσης, με αποτέλεσμα να είναι ανθυγινός για τις ευαίσθητες ομάδες. Μειώστε τον χρόνο που περνάτε έξω εάν παρουσιάζετε συμπτώματα δυσκολίας στην αναπνοή ή ερεθισμένου λαιμού. Πάρτε το τρανζιστοράκι σας και μπείτε μέσα να ακούτε το Radio Centreville 102,3 FM. Οι υπόλοιποι μας ακούτε στις βεράντες των εστιατορίων που έχουν ήδη ανοίξει. Να πούμε ότι ένα έντονο κύμα καύσωνα έρχεται. Θυμόσαστε πέρσι, τέτοιο καιρό περίπου, μάλλον όχι, στα μέσα του Ιούνιου πήκε ένας καύσωνας με τσαμπουκά και κράτησε... και κράτησε 5-6 μέρες. Λοιπόν, κάτι τέτοιο έρχεται, αλλά όχι με τόσο τσαμπουκά. Θα έρθει και αυτό με τσαμπουκά, αλλά θα κρατήσει και αυτό 3 μέρες περίπου. Ένα έντονο κύμα καύσωνα θα επηρεάσει το Κεμπέκ από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τα υψηλές θερμοκρασίες θα υπερβούν τους 30 βαθμούς Κελσίου στο Μοντρεάλ για περισσότερο από 3 μέρες. Τώρα οι μετεωρολόγοι λένε 3 μέρες. Ευχόμαστε, γιατί πέρσι ο καύσωνας ήταν full μια εβδομάδα. Ο πρώτος καύσωνας, δηλαδή από το πουθενά, έτσι ήταν δροσερός καιρός και από το πουθενά πλάκωσε και μας έκαψε. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα πρέπει να παραμείνουν, λέει, πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, Θεός φυλάξει, κατά τη διάρκεια αυτής της ακολουθίας. Βέβαια, πρόκειται για μια ακολουθία. Έντονο κύμα καύσωνα, το λέμε. Όσοι έχετε προβλήματα αναπνευστικά, και κάτι έχω καταλάβει, έχει και ο γάτος μου, ο καινούριος μου γάτος, μάλλον και αυτός από άσμα, τον βλέπω δηλαδή που ανοίγει το στόμα του, μια πιθαμή, άπαξ και τρέξει λίγο. Και είναι μικρό, πόσο είναι? Ούτε 8 μηνών δεν είναι και παρουσιάζει άσμα. Εντάξει, αλλά και όσοι άνθρωποι έχουν άσμα, προσέξτε, διότι η ερχόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο έρχεται καύσωνας με τσαμπουκά. Τα μοντέλα δείχνουν ότι αυτή η περίοδος συντηρητικής θερμότητας, όπως γράφει η είδηση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά GreekTimes.ca, θα διαρκήσει μεταξύ 3 και 5 ημερών, όπως και πέρσι, θυμόσαστε. Αναμένονται ηλιόλουστες μέρες, καθώς και η παρουσία μιας καλής δόσης υγρασίας, ναι, βέβαια, επαναλαμβάνω, θα είναι ήλιος, θα είναι καύσωνα και μια καλή δόση υγρασία. Τι άλλο θέλουμε. Και οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τον 20 βαθμών Κελσίου κατά τη διάρκεια αυτής της ακολουθίας. Τώρα οι λεπτομέρειες είναι, ξαναλύνουμε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά, είναι ένας αντικυκλώνας στις Βερμούδες και ένας υγρός αέρας από τον κόλπο του Μεξικού, και όλα αυτά συναντιούνται που δίνουν ραντεβού εδώ στο Κεμπέκ, και θα αποκαλέσει δυσφορία. Βέβαια, απλό το λέμε ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι άνω των 30 βαθμών Κελσίου και οι αισθητές 40 βαθμοί Κελσίου. Όχι, παίζουμε. Όσοι έχετε κλιματιστικό εγκλισμό, εθελοντικό εγκλισμό, άλλωστε το έχουμε, εντάξει, το έχουμε τώρα συνηθίσει. Το έχουμε συνηθίσει. Τι να κάνουμε. Εγκλισμό, και μιλώντας για εγκλισμό, τότε που θα έχει κάψωνα, τότε που θα έχει το μεγάλο κάψωνα, οι τραπεζαρίες εστιατορίων και τα γυμναστήρια θα ανοίξουν εκ νέου στο Μόντριελ. Βέβαια, την ημέρα του καύσωνα θα μπορείτε να απολαύσετε με στην υγρασία και τη ζέστη και το πολύ ήλιο ωραίο φαγητό μέσα σε εστιατόρια. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Το διαβάζω τώρα στην εφημερίδα χρονικά στο ίντερνετ και δεν τα πιστεύω. Είναι too good to be true, που λέμε. Σε συνέντευξη τύπου σήμερα, ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, κύριος Φρανσουά Λεγκό, ανακοίνωσε ότι από τις 7 Ιουνίου, σε μία εβδομάδα από τώρα, το Μόντριαλ και το Λαβάλ θα μεταβούν επίσημα στο πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού. Αυτό είπε. Τα εστιατόρια θα είναι σε θέση να ανοίξουν, τραπεζαρίες εκ νέου, προσθέτοντας ότι θα υπάρχουν δεν θα υπάρχουν άλλες κόκκινες περιοχές στο Κεμπέκ. Δηλαδή, από τις 7 του Ιουνίου δεν θα υπάρχουν πλέον κόκκινες περιοχές στο Κεμπέκ. Δόξα τω Θεώ. Θα υπάρχουν και κάτι πράσινες περιοχές που δεν μας αφορούν. Είναι κάπου Αμπιτσιμπί και Τεμισκαμέν και Νότζ και Μπέκ και αυτές. Το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούν να συγκεντρωθούν σε αυτές τις περιοχές άτομα μέσα. Αλλά εδώ στο Μόντρεαλ, που θα είναι στο πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού, οι εσωτερικές συγκεντρώσεις θα συνεχίζουν να απαγορεύονται για άτομα από διαφορετικά νοικοκυριά. Εντάξει, τουλάχιστον ανοίγουν τα εστιατόρια ή τα πεζαρίες των εστιατορίων. Όσοι υποφέρουν από αναπνευστικά προβλήματα να μπορούν να φάνε τουλάχιστον σε ένα κλιματιζόμενο περιβάλλον, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, στα εστιατόρια, τα καλά ελληνικά φαγητά, όπως το Greek Town Grill, ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που να φας στέκι εκεί πέρα, ένα στέκι θα γλύφει στα δάχτυλά σου. Κακά τα ψέματα, ξέρω, έχω φάει πολλά εκεί πέρα. Τι θα ακούσουμε σήμερα και τι θα πούμε. Για σήμερα, 1η Ιουνίου του 2021, το πρόγραμμά μας θα είναι ενδιαφέρον, όπως και κάθε βράδυ άλλωστε. Σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία, να μάθουμε τι γίνεται και στην Ελλάδα. Αμέσως μετά θα έχουμε μια συνομιλία με τον συνάδελφο και εκδότη του ελληνοκαναδικού βήματος, διότι έμαθα από το Facebook και μετά από την εφημερίδα ότι πέρασε η στέγη ηλικιωμένων, το φουαγίλ το λεγόμενο, στην κοινότητα με ένα χρέος, καθώς σωστά, $1,000,000. Παράτυπα. Κοιτάξτε τώρα, να σας πω την αμαρτία μου, δεν ξέρω. Το τμήμα διχαστικών σχέσεων στην κοινότητα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας. Δεν ενημερώθηκα, για να σας πω. Απλά οι πληροφορίες που έχουν βάλει είναι ό,τι δείτε στο Twitter, ό,τι δείτε στο Facebook, ό,τι ακούσουμε στις βεράντες των καφενιών, ευτυχώς που άνοιξαν και αυτές, και μπορούμε να μάθουμε από τις βεράντες των εστιατορίων τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινότητας. Λοιπόν, από εκεί έμαθα ότι πέρασε η στέγη ηλικιωμένων στην κοινότητα με ένα χρέος $1,000,000 αντί για το συμβολικό ποσό του $1, όπως προβλέπει η συμφωνία, η αρχική συμφωνία που συμφωνήθηκε και υπογράφθηκε επί Ανδριανού Μαρή στις αρχές του, στα τέλη της δεκαετίας του 80 ή της δεκαετίας του 80. Όπως είπα, το τμήμα διχαστικών σχέσεων ή αλλιώς τμήμα δημοσίων σχέσεων, όπως αυτό αποκαλούνται, έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας. Συνεχίζουν των κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεις. Οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι μάθεις από τα καφενεία ή από τις βεράντες τους, όπως έμαθα κι εγώ, ότι χρεώθηκε η στέγη, πουλήθηκε η στέγη, που τέλος πάντων δεν ξέρω τι έχει γίνει, μάλλον πουλήθηκε η στέγη στην κοινότητα για $1,000,000. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Μανίκης. Μάλλον θα γνωρίζει ο κύριος Μανίκης, γιατί βλέπω ότι κάτι γράφει στην εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδο εδώ. Και μετά από εκεί ένα δελτίο τύπου στη σελίδα, και σελίδα τώρα το έχει βάλει εδώ, στη σελίδα ψάχνω τώρα να βρω, αν το βρούμε τώρα που θα πάει. Βγήκε η πολυσέλιδη, βγήκε η πολυσέλιδη, να το, εδώ είναι, όχι δεν είναι εδώ. Στη σελίδα 24 από το τμήμα διχαστικών σχέσεων της κοινότητας, όπου εντάξει γράφει εκεί πέρα την προπαγάνδα τους, δεν με ενδιαφέρει και τι πολύ πολύ γράφουν, αυτά είναι τώρα αυτά που θέλουν να γράψουν αυτοί. Αλλά η συμφωνία ήταν να περάσει στην κοινότητα για το συμβολικό ποσό του $1. Τώρα πώς χρέωσαν για να φτιάξουν ένα πάρκινγκ, λέει, $1,000,000. Θα έχει απόστολε. Κοιτάξτε, θα τα πούμε το Μανίκη αυτά. Θα τα πούμε το Μανίκη, διότι η κατάσταση είναι όντως τραγική. Είναι τραγική. Τώρα, αληθεύουν αυτά που έμαθα από το καφενείο, μιας και το τμήμα διχαστικών σχέσεων δεν ενημερώνει τα μέσα ενημέρωσης για αυτή την συναλλαγή? Τι γίνεται εδώ πέρα? Κοιτάξτε, είναι τραγική η κατάσταση, όντως τραγική. Μια ενημέρωση επίσημη στα μέσα ενημέρωσης δεν θα χάνει και τίποτα. Αλλά τώρα εντάξει, ευτυχώς που έχουμε το Facebook και τα καφενεία και τις βεράντες που ανοίξαν τώρα, για να μπορούμε να μαθαίνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι τι κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, έστω και με κεκλεισμένο το θηρό. Λοιπόν, 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γελάω τώρα, δεν κάνω, μην γελάμε. Είναι ακόμη τραγική η κατάσταση. Να μην τώρα να έχεις ένα και πέρα ένα ολόκληρο τμήμα διχαστικών σχέσεων, θέλω να πω δημοσίων σχέσεων, και να μην κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, πώς το βλέπετε αυτό? Κόμικο τραγικό. Δεν ξέρω. Εντάξει. Ας πάει και αυτό όπως τα άλλα παράξενα που έχουμε δει με αυτή τη διοίκηση που ξεκίνησε, με αυτή που το παίζει υπουργός στα πίσω καθήματα της Βουλής τώρα. Από εκεί ξεκίνησε αυτό το χάλι. Από εκεί ξεκίνησε, χαρίτατος. Λοιπόν, 9 και 10 θα έχουμε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Σωτηρίου. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Ράδιο Σαν Τρίφιλ 102,3 FM. Να πούμε ότι είχαμε και τον Ραδιο Έρανο προχθές, όπου τρεις ραδιοφωνικοί σταθμοί, τόσο στα μεσαία όσο και στα FM, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας, του Τέστιν, CFMB 1280 AM, Ράδιο Σαν Τρίφιλ 102,3 FM στέρεο, και CHRN, ραδιοακρίτες, 1610 AM. Είχαμε ένα 9-ωρο πρόγραμμα, 9-ωρο συνεχόμενο πρόγραμμα από το Πάλας, με ένα ωραίο στούντιο που μας έφτιαξε ο κύριος Τσατάς εκεί, φοβερό πράγμα. Βέβαια θα επαναληφθεί αυτό το πράγμα, διότι όλοι περιμένουμε το επόμενο ραντεβού που θα είναι πάλι εκεί, για να κάνουμε πάλι αυτό το πετυχημένο ραδιοέρανο στα Ερτζιανά του Μόντριαλ, στα FM και στα AM, και από τα AM στα FM και από τα FM στα AM, να ακούμε τους ευχάριστους λόγους όλων, και μαζέψαμε κάπου 200 κάτι χιλιάρικα. Θα μας τα πει και αυτό ο κύριος Μανίκης, που τα ξέρει, που σίγουρα θα έχει ενημερωθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η ώρα 8 και 16 πρώτα λεπτά, θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ και του Λαβάλ είναι 22 βαθμοί Κελσίου, και περνάμε στο δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά τραγούδι, ένα λεπτό. Ένα τραγούδι θα βάλω τώρα, μιας και μιλάμε για τον Έρανο. Πίτσα Βαδοπούλου, και θα κάνω ό,τι μου αρέσει. Ένα ωραίο τραγούδι. Για δυναμώστε. Έτσι, όχι αυτό. Τώρα τι πέσει εδώ πέρα. Αυτό. Πίτσα Βαδοπούλου, και θα κάνω ό,τι μου αρέσει. Και θα κάνω το δικό μου, μόνο για τον εαυτό μου. Στο κάτω-κάτω της γραφής, το εργαλείο δικό μου είναι, και το κάνω ό,τι θέλω. Σαν απειλή προβληματίζει, σαν προοπτική συναρπάζει.
Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά. Θα κάνω ό,τι κατεβάσει το μυαλό μου. Και δεν θα πω αυτά που τα είχα. Για το καλό μου δεν θα ακούω πια κανένα, και περισσότερο εσένα, που έχεις κάνει η ζωή μου συμφορά. Και θα κάνω το δικό μου μόνο για τον εαυτό μου, για τις πράξεις μου δεν δίνω αναφορά. Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά. Μα τα δικά μου δεν θα ακούω πια κανένα, και περισσότερο εσένα, που έχεις κάνει τη ζωή μου συμφορά. Και θα κάνω το δικό μου μόνο για τον εαυτό μου,
για τις πράξεις μου δεν δίνω αναφορά. Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πυράκος. 1886 νέα κρούσματα, 27 θανάτους και 482 διασωλωμένους ασθενείς, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Στις 173 εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας, 959 νέα κρούσματα στην Αττική, 169 στη Θεσσαλονίκη. Πτωτικές ή σταθεροποιητικές τάσεις παρατηρήθηκαν την εβδομάδα από 24 έως 30 Μαΐου στο ιό φορτίο, στα αστικά λύματα των 7 από τις 12 περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΗ. Ελληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και πλήττονται από την πανδημία. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων με ανώτατο ποσό ανά επιχορήγηση που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως και 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών του δικαιούχου ή σε 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο. Τους τρόπους αξιοποίησης των 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του τουρισμού συζήτησε ο Πρωθυπουργός με εκπροσώπους επιχειρήσεων του κλάδου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το ψηφιακό πιστοποιητικό στην Ελλάδα και άλλες 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Κροατία, Πολωνία και Τσεχία. Για τις υπόλοιπες χώρες το πιστοποιητικό θα ισχύει από 1η Ιουλίου. Ήδη ενεργοποιήθηκε η σχετική πλατφόρμα μέσω του gov.gr στη χώρα μας. Ανασχεδιασμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας με επίκεντρο την πρωτοβάθμια περίθαλψη και μονιμοποίησης του έκτακτου προσωπικού, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε φόρουμ για την υγεία. Όραμά μας ένα νέο ΕΣΥ που θα αντιμετωπίζει τους ασθενείς ανάλογα με τις ανάγκες και όχι με το πορτοφόλι τους, δήλωσε από την πλευρά του στο ίδιο φόρουμ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Η πανδημία είναι ακόμα εδώ, παρά την εικόνα που δημιουργεί η κυβέρνηση, υπογράμμισε από την πλευρά της η Φόφη Γεννηματά. Ενεργεί είναι από σήμερα η πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω της οποίας θα μπορούν να ρυθμιστούν τα χρέη προς εφορίες, τράπεζες, δήμους και ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος, η διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους που ξεπερνά τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε διαμορφώσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε οι πιστωτές να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες, οι πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και η διαδικασία της εξοδικαστικής ρύθμισης οφειλών να διεξάγεται με πλήρη διαφάνεια, κοινωνική ευαισθησία και οικονομική αποτελεσματικότητα, δηλώνει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση: με το νέο πτωχευτικό κώδικα της κυβέρνησης Μητσοτάκη απελευθερώνονται πλήρως όλοι οι πληστηριασμοί ακινήτων, σημειώνουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάβει οποιαδήποτε προστασία της πρώτης κατοικίας, ακόμα και για τους πληττόμενους από την πανδημία, σημειώνει το κίνημα αλλαγής. Νόμος Λεμιτόμος που θα κλείσει σπίτια και θα διαλύσει οικογένειες, ο νέος πτωχευτικός κώδικας ισχυρίζεται το Μέρα 25. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 48χρονος, ο οποίος κατηγορείται για το αδίκημα της απόπειρας αρπαγής σε βάρος 13χρονης στη Ραφίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ζήτησε το υλικό από τις κάμερες των καταστημάτων στο δρόμο που καταγγέλλεται ότι επιχείρησε να αρπάξει τη 13χρονη. Σε υψηλούς τόνους, με αφορμή και την έξαρση της εγκληματικότητας, θέμα για το οποίο τα κόμματα της αντιπολίτευσης άξαν έντονη κριτική προς την κυβέρνηση, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται αύριο η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που καταργεί την απλή αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με διαφορετικό σκεπτικό και κάνοντας λόγο για δήμαρχο μειοψηφίας με 43% και καλώντας την κυβέρνηση να ρυθμίσει το θέμα των αρμοδιοτήτων, ενώ ενστάσεις διατύπωσαν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όπως η Γιώργος Βλάχος και Μάξιμος Χαρακόπουλος, ιδίως στο ζήτημα των κοινοτήτων. Στην τηλεδιάσκεψη της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συμμετέχει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προετοιμασία της προσεχούς Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου και η προώθηση της διαδικασίας ΝΑΤΟ 2030 για την προσαρμογή της συμμαχίας εναντί υφιστάμενων και αναδυόμενων προκλήσεων ασφαλείας. Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Βροχία στην Αίγινα, χωρίς να απειλεί προς το παρόν κάποιον οικισμό. Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες και 3 αεροσκάφη, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι του Πειραιά 13 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 3 οχήματα.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Μυρίζει ακόμα η δικιά σου ανδρική κολόνια. CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 30 πρώτα λεπτά. Ήταν η Έλλη Κοκκίνου με την Ανδρική Κολόνια. Ένα τραγούδι που μας πήγε πίσω έτσι στα, ας το πούμε, στα εφηβικά μας χρόνια, όταν, ξέρετε, μοσχομύριζε παντού, μοσχοβολούσε παντού από ανδρικές γυναικείες κολόνιες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη, τον εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος, για να μιλήσουμε κοινοτικά, μιας και είχαμε μια έντονη κοινοτική δραστηριότητα αυτή την εβδομάδα, τόσο από τον Ραδιοέδανο, όσο και από τις συναλλαγές ακινήτων. Κύριε Χρήστο,
ναι, και από... χαρά, Δημήτρη.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σου, ακροατές σου, γεια και σε αυτή την παροικία.
Και στην παροικία μας, ναι, που αναμένει να ακούσει για αυτές τις συναλλαγές που γίνανε και που διαβάσανε στο Ελληνοκαναδικό Βήμα, στο πρώτο σέλιδο που γράφει επιτέλους «Η στέγη ανήκει στην κοινότητα». Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να πούμε τα ευχάριστα. Τι κάνει έτσι?
Πρώτα απ' όλα να πούμε, ναι, ότι ο έρενος ήταν επιτυχημένος.
Ναι.
Δεύτερον, να πούμε ότι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους οργανωτές της εκδήλωσης. Mm-hmm. Πρωτίστως θέλω να πω στην Οργανωτική Επιτροπή υπό τον γιατρό Γιώργο Τσούκα. Τους αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κατάφεραν να κινητοποιήσουν ανθρώπους οι οποίοι για πολλά χρόνια ήταν μακριά από την κοινότητα.
Ναι.
Τους επανέφεραν στην κοινότητα και τους είπαν ότι, κοίταξε εδώ, αυτή η κοινότητα ανήκει και σε εσάς, είστε υποχρεωμένοι και εσείς κάτι να κάνετε για αυτή.
Έτσι.
Και όχι ακριβώς για την κοινότητα, για το δεύτερο σκέλος της κοινότητας, που είναι τα σχολεία. Τα σχολεία, όπως ξέρουμε, είναι μια ιδιαίτερη, ας πούμε, υπόθεση, γιατί όλοι τα έχουμε πολύ ψηλά και όλοι θέλουμε να τα βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει κάποιος εδώ στην παροικία που να θεωρεί ότι τα σχολεία δεν πρέπει να βοηθηθούν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αυτοί που ήρθαν να βοηθήσουν τα σχολεία, είμαι βέβαιος ότι θα έρθουν και αρρωγοί της κοινότητας όταν χρειαστούν, όταν το απαιτήσουν οι περιστάσεις. Από αυτή την άποψη αξίζουν θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεύτερον, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε εσάς τα τρία ραδιοφωνικά προγράμματα που αφήσατε τις οποιοσδήποτε προσωπικές καμιά φορά πικρίες, διαφορές, γιατί πάντα υπάρχουν μεταξύ συναδέλφων, να μην κρυβόμαστε.
Και κοινοτήτων.
Και κοινοτικών παραγόντων. Και κοινωνικών παραγόντων. Αλλά το θέμα είναι ότι και εσείς τα καταφέρατε, εσύ με το επιτελείο σου, με την υποδομή που κατάφερες να φτιάξεις αυτά τα πράγματα, αλλά και ο κύριος Τελίδης με την κυρία Σούλα Τελίδου, εσύ μετά κατόπιν ο κύριος Δανιηλίδης
με τη Βασιλική.
Με τη Βασιλική. Και όλα αυτά δείχνουν ότι όλοι ενδιαφερόμαστε για αυτό που λέγεται σχολεία, ναι, παύλα κοινότητα. Mm-hmm. Ή κοινότητα παύλα σχολεία, όπως έχεις πες τα.
Ναι.
Γιατί είναι όλα μαζί συνυφασμένα, όπως και εκκλησίες. Αυτή είναι η παροικία μας.
Ναι.
Αυτή είναι η κοινότητά μας. Mm-hmm. Αυτά είναι τα ιδρύματά μας. Αυτά πρέπει να φροντίζουμε. Αυτά πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να τα βλέπουμε να είναι αξιόλογα από κάθε άποψη.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο.
Και συγχαρητήρια επίσης και σε αυτούς που δώρησαν, που έδωσαν λεφτά.
Φυσικά, αυτοί που έδωσαν, ο έπαινος προς αυτούς.
Ναι.
Δεν έχει σημασία αν δώσαν πολλά ή λίγα, αν έπρεπε να δώσουν περισσότερα ή όχι. Καθένας στην τσέπη του είναι, ας πούμε, αφεντικό και κάνει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Δίνει ή δεν δίνει. Δίνει πολλά ή δίνει λίγα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έρανο κάνουμε.
Ναι.
Τον έρανο καλούνται οι εθελοντικά θέλοντες να προσφέρουν.
Mm-hmm.
Θέλεις να προσφέρεις εθελοντικά. Είναι μεγάλο πράγμα να ζητάς από κάποιον να σου δώσει χρήματα για κάποιον σκοπό.
Ναι.
Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα, μια εποχή λόγω της κρίσεως που υπάρχει με το κορονοϊό, όλες οι οργανώσεις που είναι ανάλογες και αντίστοιχες με αυτές που έχουμε εμείς στην κοινότητα της Εκκλησίας και τα σχολεία, mm-hmm, βρίσκονται σε μια δεινή οικονομική κατάσταση και όλοι ζητούν ενίσχυση. Mm-hmm. Πού ζητούν ενίσχυση? Από εκείνους που εξυπηρετούν και από εκείνους που ας πούμε, αισθάνονται πολύ κοντά σε, σε αυτά τα ιδρύματα. Λοιπόν, και εμείς αισθανόμαστε κοντά στα ιδρύματα που λέγεται σχολεία. Γι' αυτό τα βοηθήσαμε προχθές. Γι' αυτό θα τα βοηθήσουμε όποτε, όποτε χρειαστεί. Και σας λέω και πάλι ότι ο κύριος Τσούκας αυτό το πύχη τον είχε βάλει πολύ ψηλά. Εγώ πίστευα ότι δεν θα υπερβούμε τον πύχη, αλλά θα το περάσουμε από κάτω από τον πύχη και ούτε καν θα το ρίξουμε καθόλου.
Έτσι.
Τα καταφέραμε και περάσαμε από πάνω. Και πιστεύω ότι αυτά τα 600.000 που λέει ότι θα τα πετύχουμε, θα τα πετύχουμε.
Θα τα πετύχει. Θέλει λίγο δουλειά για να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πάντων. Να πω και να σας ευχαριστήσω και εσάς τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο τα τρία που ονομάσατε, αλλά και τον έντυπο τύπο, εσάς που αφιερώσατε σελίδες και σελίδες και τόσες φορές τα αναφέρετε τα προγράμματα που θα ακούσουν, τόσο εσάς το ελληνοκαναδικό βήμα όσο και τα ελληνοκαναδικά νέα, όσο επίσης και την κυρία Ταπέρη από το Mike FM που παίξατε ένα υποστηρικτικό, ας το πούμε, ρόλο που είναι εξίσου σημαντικός, δηλαδή γιατί εσείς οδηγήσατε σε αυτό το τον ραδιομαραθώνιο.
Κοίταξε, λιθαράκι, προσπάθεια με την προσπάθεια και όλοι μαζί αυτό δείχνει ότι και εμείς τα μέσα ενημέρωσης, ασχέτως αν κατά καιρούς, αν θέλεις, κάνουμε κριτική στη διοίκηση, εκτιμούμε, θέλουμε να βοηθήσουμε, είμαστε κοντά σε αυτό που λέγεται κοινότητα και κατά που θα το πω, στηρίζουμε την κοινότητα, ελέγχουμε τη διοίκηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι...
Ελέγχεται όμως τη διοίκηση.
Κοίταξε, καθένας κάνει εκείνο που νομίζει. Με τον τρόπο που νομίζει και με τη δική του, αν θέλεις, αντιμετώπιση του θέματος. Μην ξεχνάμε ότι πολλά, κοίταξε, να λέμε την πραγματικότητα και να ξεφύγουμε λίγο από αυτό που λέγεται κοινότητα.
Ναι.
Το θέμα, διοικήσεις, γράψε παύλα κυβερνήσεις.
Έτσι.
Το θέμα μέσα ενημέρωσης και το θέμα, ας πούμε, των πολιτικών είναι πάντοτε εκείνο πέριξ του οποίου κινούνται τα πάντα.
Ναι.
Το καταλάβατε.
Ναι.
Μέσα σε αυτά είναι η εξουσία. Τώρα δεν μιλάμε εδώ στην κοινότητα, η εξουσία είναι, ας πούμε, μια πολύ μικρή υπόθεση.
Σε μικρογραφία όμως.
Μικρογραφία. Αλλά πάμε στην εξουσία που λέγεται Καναδάς.
Ναι.
Πάμε στην εξουσία που λέγεται Ελλάδα. Πάμε στην εξουσία που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπεις τα μέσα ενημέρωσης, τα fake news που τα έλεγε ο κ. Τραμπ.
Ναι.
Τα πόσες φορές συνελήφθησαν να αποκρύπτουν ειδήσεις ή να διαστρεβλώνουν ειδήσεις, τα βλέπουμε τακτικά. Λοιπόν, είναι μια πληγή, να την πούμε πληγή, να την πούμε ευλογία, να την πούμε ό,τι θέλεις πες τη. Αλλά τα μέσα ενημέρωσης, και κοίταξε, όταν λέμε μέσα ενημέρωσης, εάν δεν διευκρινίσουμε, το καθένα έχει τη δική του διαδρομή.
Έτσι.
Και το καθένα έχει τη δική του αντιμετώπιση των θεμάτων. Δηλαδή όταν λέμε μέσα ενημέρωσης, είναι λάθος να τα βάζουμε όλα μαζί, γιατί είναι εκείνα τα οποία υποστηρίζουν μια κατάσταση οφθαλμοφανέστατα και δεν το κρύβουν, και είναι εκείνα τα οποία αντιμάχονται μια κατάσταση και πάλι οφθαλμοφανέστατα και δεν το κρύβουν κι αυτό.
Έτσι.
Λοιπόν, το να είσαι εναντίον εκ προημίου είναι λάθος. Είσαι υποχρεωμένος είσαι υποχρεωμένος να δίνεις την είδηση. Και κατόπιν να κρίνεις. Μεταξύ ειδήσεως και κρίσεως της ειδήσεως υπάρχει τεράστια διαφορά. Τώρα, να πω εδώ ένα ανέκδοτο, το έχω πει και πολλές φορές και στο Συμβούλιο. Την εποχή που μεσουρανούσε στη Σοβιετική Ένωση το καθεστώς το κομμουνιστικό, υπήρχαν όλες και όλες δύο εφημερίδες. Η μία ήταν η Σβέστια. Και η άλλη ήταν η Πράβδα.
Okay.
Η Πράβδα. Δύο εφημερίδες, αυτές ήταν όλες και όλες. Η Σβέστια θα πει ειδήσεις. Πράβδα θα πει αλήθεια. Λοιπόν, ήταν το ανέκδοτο. Στην Σβέστια δεν υπάρχει Πράβδα. Και στην Πράβδα δεν υπάρχει η Σβέστια. Δηλαδή... Στην εφημερίδα που λέγεται ειδήσεις δεν υπάρχουν αλήθεια και στην αρχή και στην εφημερίδα που λέγεται αλήθεια, δεν υπάρχουν ειδήσεις.
Ειδήσεις, ναι.
από εκεί και πέρα κατάλαβε τι γίνεται. Αλλά άμα πάμε και στα σημερινά, πάρε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρακολούθησε το CNN για παράδειγμα, που θεωρείται ένα, ας πούμε,
μεγάλο μέσο ενημέρωσης.
Κορυφαίο.
Ναι, κορυφαίο.
Και πάρε και το Fox.
Ναι.
Θα δεις ότι υπάρχει, ό,τι λέει το ένα είναι ακριβώς αντίθετο από το άλλο. Λοιπόν, πού είναι οι ειδήσεις?
Αλλά το θέμα είναι το ίδιο όμως.
Το θέμα είναι το ίδιο.
Από άλλη προσέγγιση.
Άλλη προσέγγιση. Ναι, ναι. Άλλος τρόπος παρουσίασης της είδησης.
Ναι.
Άλλος τρόπος, ας πούμε, καταχωνιάσματος της είδησης. Δεν την παρουσιάζεις, δεν την παρουσιάζεις. Τέλος πάντων, εμείς στην παροικία μας είμαστε εδώ, ο καθένας με τον τρόπο του κάνει την εμφάνισή του. Και όλοι μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι κρίνονται.
Αλλά θα σας πω, κύριε Μανίκη, κάτι, μιας και αναφέρετε το CNN και τις ΗΠΑ. Θυμόσαστε πριν δύο χρόνια που ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να πετάξει έξω από το Λευκό Οίκο τον δημοσιογράφο του CNN.
Τον εκπρόσωπο του CNN, ναι.
Τον κύριο Ακώστα. Τον δημοσιογράφο Ακώστα, τον πέταξε έξω από το Λευκό Οίκο. Επειδή έτσι γούσταρε ο πρόεδρος. Αλλά μετά το σκέφτηκαν καλά, διότι όπως και να είναι, αν βγει η είδηση στραβά από το Λευκό Οίκο, θα ευθύνεται ο Λευκός Οίκος. Ενώ αν έχει τον Ακώστα μέσα ή εκπρόσωπο του CNN, τότε δεν δικαιολογείται.
Σωστό. Μπορεί να του ζητήσει ευθύνες. Να του πει, κοίταξε, ναι. Ήσουν απαρόν.
Ναι, μπράβο.
Ήσουν απαρόν, παρακολούθησε τα γεγονότα, γιατί τα διαστρέβλωσες.
Αυτό.
Ενώ εάν δεν ήταν παρόν, μπορεί να πει, αφού δεν γίνω παρόν, εγώ στηρίχθηκα στις φήμες.
Στις φήμες των καφενείων.
Και λόγω των φημών, μπορεί οι φήμες, οι δικοί μου, ας πούμε, πληροφοριοδότες, με γέλασαν. Με έκαναν να πω κάτι που δεν ήταν σωστό.
Επομένως, έχει μια ευθύνη και ο οργανισμός, είτε κυβέρνηση λέγεται αυτό, είτε κοινότητα λέγεται αυτό, είτε σύλλογος λέγεται αυτό, να σιγουρευτεί ότι η είδηση θα πάει σωστά. Έχει, να κάνει το παν να πάει σωστά, έχει ευθύνη. Αν όμως το κάνει επίτηδες, να βγαίνει η είδηση στραβά έξω, τότε, τότε μιλάμε για ανεύθυνους ή και για άσχετους ακόμα.
Μπράβο. Έχει ευθύνη να αντιμετωπίσει. Πρόσεξε ένα θέμα. Μιλάμε σαν θεσμός.
Έτσι.
Και η κοινότητα είναι θεσμός. Λοιπόν, η κοινότητα σαν θεσμός έχει ευθύνη να αντιμετωπίζει όλα τα μέσα ενημέρωσης με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει δικαίωμα να φέρεται φιλικά προς το ένα περισσότερο από το άλλο.
Όντως.
Αυτό είναι η ευθύνη της.
Η εχθρικά. Η φιλικά.
Στην προκειμένη στη δική μας την παροικία. Θυμόσαστε πριν από λίγα χρόνια υπήρχε μια αντιπαράθεση μεταξύ διοικήσεων Ανδριανού Μαρή με το CHR τότε.
Με το Δαπέρι, ναι. Και με τον Γιούσμα υπήρξε θέμα.
Και με τον Γιούσμα υπήρξε θέμα. Εγώ είχα μετά με τον Κατσαμπάνη και αυτούς. Αλλά όχι στην. Ξέρετε, κάποια στιγμή. Να πούμε και μια πραγματικότητα. Ήταν κάποιος. Ήταν ο γιος μου, ο Παναγιώτης, που πήγε στα γραφεία της κοινότητας. Και του είπε ένας πρόεδρος, να μην τον αναφέρουμε τώρα. Καταλαβαίνεις την περίοδο που είπαμε. Δεν έχει δικαίωμα να πει το μέσα. Και του είπε έτσι εφταστός, όταν έρθω στο σπίτι σου μπορεί να με διώξεις, αλλά εδώ από την κοινότητα δεν μπορεί να με διώξεις. Η κοινότητα είναι, ανοίγει και σε σένα και σε μένα. Και είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, τώρα με λίγα λόγια, και εσύ, αν θα πας στην κοινότητα και σου πει κάποιος φύγει από εδώ, δεν έχει δικαίωμα να σου πει φύγει από εδώ.
Ναι, θα φύγουν αυτοί όμως.
Ορίστε.
Θα φύγουν αυτοί, λέω, και θα με αφήσουν μόνο στη Μικρή Βουλή.
Όχι, δεν θα γίνει αυτό.
Το κάναμε.
Και τώρα, επί τη ευκαιρία, μια και το αναφέρουμε αυτό το θέμα και μετά από τη συμπεριφορά όλων των μέσων ενημέρωσης, πρέπει και το Διοικητικό Συμβούλιο να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να τελεσιδικήσει, που λέγαμε, να τελειώσει.
Κύριε Μανίκη, επειδή έχουμε μόνο 12 λεπτά ακόμα, να μιλήσουμε για σοβαρά θέματα τώρα. Με σοβαρά.
Και αυτά ήταν σοβαρά,
εντάξει.
Και πολύ σοβαρά μαζί.
Ναι, είναι κωμικοτραγικά όμως.
Ναι.
Θα ήθελα να μιλήσουμε για τη στέγη, γιατί μένουν 12 λεπτά όπως είπα. Και ήθελα να μιλήσουμε για αυτά τα 12 λεπτά. Και θα επανέλθουμε στο θέμα των μέσων ενημέρωσης, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο.
Και μάλιστα να είναι και άλλοι συνάδελφοι. Μπορεί να είναι και ο Γιώργος ο Γιούς μας, μπορεί να είναι και ο Μιχάλης ο Τελίδης, να κάνουμε ένα διάλογο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ή από το δικό σου μέσο ενημέρωση, από κάπου αλλού, να του δώσουμε και μία θέλεις προσωπική μεν,
βεβαίως,
αλλά και γενικότερη θεώρηση του θέματος.
Ναι, ναι. Οκ. Θα το μιλήσω με την κυρία Σουλαδελίδη και να το κάνουμε και στο CFMB, γιατί όχι.
Για οπουδήποτε.
Που είναι ευχάριστο. Και στο κύριο
Δανιλίδη και σε σένα
οπουδήποτε.
Είναι να έχουμε μια κάτι το διαφορετικό, ρε παιδάκι μου. Να ακουστούμε και εμείς από την άποψη ότι πώς να το πούμε, έχουμε πράβδα ή σβεστιατή.
Είπα κύριε Βανίκη, πρωτοσέλιδο δημοσιεύσατε ότι επιτέλους πέρασε η στέγη μετά από πόσα χρόνια στην κοινότητα.
35.
Που ήταν να περάσει με χρέος ενός δολαρίου, ναι, και πέρασε τώρα με ένα εκατομμύριο. Τι έγινε?
Ναι, ακριβώς έτσι το γράφω κι εγώ και ήμουν πάντα πάρα πολύ επιφυλακτικός,
ναι,
και για πολλούς λόγους. Ναι. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ήταν και η μέρα του Εράνου και έπρεπε να... Αλλά το, ναι, θέμα είναι το εξής. Το θέμα της στέγης έχει, αν θέλεις, γίνει θέμα, πρώτο θέμα, επί χρόνια στην κοινότητα. Είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο είναι συνεχιζόμενο να απασχολεί τη διοίκηση της κοινότητας. Χτίστηκε η κοινότητα η στέγη το 1985 με το σκοπό την 1η Ιουλίου του 2020 να περιέλθει εντελώς ξεχρεωμένο στην κοινότητα. Τι έχει γίνει από τότε? Πολλά και διάφορα. Το πρώτο συμβούλιο της στέγης ήταν, όπως μας είχε πει από τότε στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο που πήραμε απόφαση για τη στέγη, θα απαρτίζεται από άτομα που θα τα διορίζει το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο της ελληνικής κοινότητας. Δηλαδή θα είναι το συμβούλιο της στέγης, θα είναι 9 μελές. Μέσα σε αυτό θα είναι 3 άτομα που θα προέρχονται από τους ενοικιαστές και τα άλλα 6 άτομα θα προέρχονται από άτομα που θα διορίζει το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο της ελληνικής κοινότητας. Αυτό ήταν, έτσι αρχικά ξεκίνησαμε. Με ακούτε, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως, βεβαίως, ναι, βεβαίως, ακούτε λοιπόν, ιστορικό.
Έτσι αρχικά ξεκίνησαμε. Και μάλιστα είχαν υποθεί πολλά και διάφορα και πού σταματάει αυτή η αλυσίδα του τρόπου διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης. Το 1992. Το 1992...
Επί Γεωργουλή αυτό,
Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, η διοίκηση Γεωργουλή, καταμπάνη που τη λέμε, τότε πρόεδρος της στέγης ήταν ο κύριος Παγώνης, ο οποίος όμως είχε υποβάλει την παρέτησή του, γιατί τότε είχε εκλεγεί και αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ζήτησε λοιπόν ο κύριος Καταμπάνης και ο κύριος Γεωργουλής να υποβάλουν την παρέτησή τους οι εκπρόσωποι, αν θέλεις, της κοινότητας, εκπρόσωποι με την έννοια, πρόσεξε, δεν είχε δικαίωμα, θεωρούνται κανονικά ανεξάρτητοι οργανισμοί από την πρώτη στιγμή. Θεωρούνται ανεξάρτητοι οργανισμοί η κοινότητα από τη στέγη. Αλλά δεν ήταν και είχαν και έναν, ας πούμε, είδος, ας πούμε,
ηθικής.
Και ηθικής, αλλά κρατούσαν ένα ομφάλιο λόρο, που θα λέγαμε, σαν αυτό που έχει το μωρό που είναι στην κοιλιά της μάνας του,
okay, για να
στρέφεται ένα ομφάλιο λόρο.
Ναι, ναι, υποστηρίζουν τα συμφέροντα να συμβουλευτούν, όπως
ναι, να συμβουλευτούν. Πώς θα ήταν αυτό, η διοίκηση θα έλεγε, θα διόριζε αυτά τα 6 μέλη. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα, και μέχρι τότε, μέχρι το 92, έτσι γινόταν. Κανείς δεν είχε ακούσει το παραμικρό, υπήρχε μια συμφωνία που έλεγε ότι η στέγη θα πληρώνει, μάλλον η στέγη δεν θα πληρώνεται για το χώρο που ενοικιάζει στην κοινότητα. Αυτό το χώρο που έχουμε, τη Μικρή Βουλή και τα γραφεία που έχουμε πίσω.
Έχουμε 7 λεπτά, θα πούμε εντάξει, σε 7 λεπτά λοιπόν, όμως, αν γίνεται.
Εντάξει, ναι. Εντάξει, λοιπόν, δεν θα νοικιάζει αυτά, δεν θα πληρώνει για αυτά, αλλά και η στέγη και η κοινότητα θα πληρώνει το ρεύμα, γιατί κανένας εκ των ενοικιαστών δεν πληρώνει ρεύμα, δεν έχει ρολόι, τα πληρώνει όλα η διοίκηση της η κοινότητα.
Ναι.
Το 1992 λοιπόν, μαθαίνει η διοίκηση κυρίου Κατσαμπάνη ότι δεν μπορείτε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί αυτός ο οργανισμός είναι εντελώς ανεξάρτητος και δεν έχει κανένα δικαίωμα το Διοικητικό Συμβούλιο. Και μάλιστα Αυτό ελέγχθη μετά επιτάσεως.
Ναι, κύριε Μανίκη, αυτό που θα κάνω είναι θα πάρω και το άλλο ημίωρο και θα βάλω το δεσπότη αύριο. Συνεχίστε, έχουμε μισή ώρα ακόμα.
Εντάξει, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να κάνεις αλλαγή του προγράμματος.
Δεν πειράζει, γιατί είναι το θέμα ενδιαφέρον.
Λοιπόν, το 1992, λοιπόν, ερχόμαστε σε αυτό το σημείο. Μετά από λίγα χρόνια, το 1997, επανέρχεται η διοίκηση, ξέρετε, το 1997. Ναι. Θυμάμαι και τις ημερομηνίες, γιατί βλέπετε τώρα τελευταία. Έχω ανακατέψει παλιά χαρτιά και παλιά κοιτάπια που λέμε, και γι' αυτό ακριβώς θυμάμαι και μερικές ημερομηνίες που μέχρι πρότινος δεν θυμόμουν κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, 17 Μαρτίου του 1997. Τι γίνεται εκείνη την ημέρα? Η διοίκηση Κατσαμπάνη πλέον φέρνει μια πρόταση να ενωθούμε με την κοινότητα την ορθόδοξη κοινότητα
του Λαβάν.
Και εκείνη την ημέρα έγινε κάτι το ιστορικό. Ποιο ήταν αυτό? Πριν αρχίσει η γενική συνέλευση, η συζήτηση, ο κύριος Παγώνης ήταν τότε ως αντιπολίτευση. Ζητάει από τη διοίκηση της κοινότητος κατά πόσο η πρόταση αυτή έχει συζητηθεί και επ' αυτής έχει αποφανθεί το συμβουλευτικό σώμα. Γιατί για οποιαδήποτε μεγάλη απόφαση πάρει το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει βάσει των ιστορικών κανονισμών να την συζητήσει το συμβουλευτικό σώμα και να αποφανθεί επ' αυτής. Έχει το δικαίωμα να πει ναι, σωστά είναι, έχει το δικαίωμα να πει δεν είναι σωστή.
Ναι.
Η απόφαση του συμβουλευτικού δεν είναι τελεσίδικη. Γιατί δεν είναι τελεσίδικη? Γιατί το αντικαταστήσαμε, γιατί πριν από μερικά χρόνια είχαμε το σώμα των κυβερνητών, του οποίου η απόφαση ήταν τελεσίδικη. Τώρα τα ανακατεύω όλα? Δεν τα ανακατεύω όλα. Είναι η ιστορία της κοινότητός μας. Ελπίζω να παρακολουθούν εκείνοι που ακούν να παρακολουθούν. Είχαμε παλιά το σώμα των κυβερνητών, το οποίο οποιαδήποτε απόφαση έπαιρνε η Γενική Συνέλευση, πέρναγε από αυτούς και αν ήθελαν την προωθούσαν και έλεγαν εντάξει, ή αν ήθελαν την ακύρωναν και τελείωνε η δουλειά. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουμε αυτό που το θεωρήσαμε μη δημοκρατικό, το αντικαταστήσαμε αυτό με το σώμα το συμβουλευτικό σώμα, του οποίου η απόφαση ή μάλλον η γνώμη
κάνει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ναι, είναι απλούστατα συμβουλευτική, τίποτα παραπάνω, αν θέλεις. Τότε λοιπόν, εκείνης 17 Μαρτίου του 1997, ο κύριος Παγώνης ρώτησε κάτι το απλούστατο, το απλό. Το συμβουλευτικό σώμα έχει αποφανθεί επ' αυτής της πρότασης? Ο κύριος Κατσαμπάνης βρέθηκε, ας πούμε, εκτεθειμένος, γιατί απλούστατα δεν είχε κάνει το μαθημά του. Δεν είχε πάει στο συμβουλευτικό να ζητήσει τη γνώμη του. Τότε, πριν μπήκε μέσα στα γραφεία της κοινότητας, το συμβούλιο του απαρτιζόταν από 14, νομίζω, άτομα. Και βγήκαν έξω και είπαν: κύριε, μετά από αυτό που είδαμε, εμείς παρετούμεθα. Και από εκείνη τη στιγμή αναλαβαίνει πάλι η διοίκηση ο κ. Παγώνης, που ήταν αντιπολίτευση. Και μετά από λίγους μήνες έγιναν εκλογές. Και από το 97 μέχρι το 2000 είχαμε πάλι διοίκηση του κ. Παγώνη, ο οποίος, ας πούμε, δεν ακούστηκε τίποτα σχετικά με σύγκρουση μεταξύ στέγης και κοινότητας.
Συγγεία σερμάτου δηλαδή.
Συγγεία σύρματος. Ερχόμαστε στο 2000. Επανέρχεται η διοίκηση Κατσαμπάνη. Ο κ. Κατσαμπάνης επανέρχεται από το 2000 μέχρι το 2004. Αυτό το διάστημα έγιναν μεγάλα και σοβαρά θέματα. Η ρίστο εν παρόδο, που θα έλεγα. Ξαφνικά βρέθηκε ότι υπάρχει μια πρόταση ή μάλλον μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εποχής του 1997-98 που έλεγε ότι διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης δύο άτομα. Ήταν ο Σπύρος ο Μπολάνης, ο οποίος ακούστηκε πολύ τον τελευταίο καιρό, και ο Μακαρίτης ο Νίκος ο Σαρής.
Okay.
Ότι εκείνη την ημέρα πήραν ένα διοριστήριο, πράγμα το οποίο δεν είναι έτσι, δεν είναι αν αυτό είναι αλήθεια, τότε γιατί δεν διόριζε και ο κύριος Κατσαμπάνης, έτσι δεν είναι?
Ναι, μπορούσε να διορίσει ο κύριος Κατσαμπάνης όμως, διόρισε.
Μα δεν μπορούσε να διορίσει. Το λέγανε μάλιστα καθαρά και ξάστερα. Του λέγανε ότι η στέγη είναι ανεξάρτητος οργανισμός. Δεν έχει καμία δικαίωμα η κοινότητα, αλλά μην ανησυχείτε, αυτό ήταν ο παρονομαστής όλων των συζητήσεων, την 1η Ιουλίου του 2020 η στέγη θα περιέλθει στη δικαιοδοσία, στη κοινότητα.
Της κοινότητας, για ένα δολάριο.
Έναντι ενός δολαρίου, συμβολικό ποσό.
Είναι ναι, 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 πρέπει να γίνει μια συναλλαγή βέβαια.
Ναι, λοιπόν.
Αλλά ποιος διόριζε όμως, αυτοί που διορίστηκαν τώρα, που μου είχατε πει στην αρχή ότι μπορεί να διορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο στη ΣΤΕΗ για να έχει αντιπροσώπηση.
Όχι, δεν έχει δικαίωμα ποτέ αυτό.
Τότε πώς βρεθήκαν αυτά τα τρία άτομα?
Εδώ είναι τα περίεργα. Πριν φτάσουμε σε αυτά τα περίεργα.
Λοιπόν, έχουμε σε ένα λεπτό.
Ναι, okay.
Θα κόψει το. Κύριε Μανίκη,
ναι.
Θα μας κόψει το κουμπί σε ένα λεπτό για να περάσει αυτόματα τα μηνύματα του.
Ναι.
Και θα επανέλθουμε στις 9 η ώρα αυτόματα. Θα ανοίξει πάλι η γραμμή αυτόματα.
Μετά.
Για να συνεχίσουμε.
Απλώς θα πω ότι στις γενικές συνελεύσεις
ναι.
πολλές φορές είχαμε θέσει
θέμα. Θα μας κόψει, κύριε Μανίκη. Δεν μπορεί να
βγάλει. Όλοι λέγανε εμείς ενοχωριόσαστε την 1η Ιουλίου του 20. Είναι δική η κοινότητα εδώ πέρα. Δεν μπορεί να συζητήσει με τίποτα άλλο.
Έτσι, λοιπόν, η ώρα 8:56. Κάνουμε ένα διάλειμμα 3 λεπτών ακριβώς και θα επανέλθουμε στις 9 η ώρα με τον κύριο Χρήστο Μανίκη.
Περιμένω
με τη συνέχεια.
Ναι,
ναι, ναι, ωραία. Για να συνδεθούμε πάλι με τον κύριο Χρήστο Μανίκη. Μην το κουνήσετε. Σε 3 λεπτά πάλι μαζί στις 9 η ώρα για τη συνέχεια, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει. Ακούτε, Αλεξάνδρε Βίλα, 102,3 FM. Και θα επανέλθουμε με το θέμα της στέγης που είναι πρωτοσέλιδο στο κύριο Μανίκη.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 9 και ένα πρώτο λεπτό. Θα διακόψουμε τον Γιάννη Πάριο. Το έχω και εσύ. Για να συνεχίσουμε με την συζήτηση με τον κύριο Χρήστο Μανίκη που είχαμε μείνει με τη στέγη. Κύριε Μανίκη.
Μάλιστα.
Σας ακούμε με τη συνέχεια.
Μάλιστα, με ακούτε τη συνέχεια. Λοιπόν,
ναι.
Όπως εκεί που διακόψαμε,
ναι.
αναφέρθηκα και είπα ότι σε τακτικά. Σε πολλές γενικές συνελεύσεις, μπορώ να πω κατ' εξακολούθηση, όταν ετίθεται το θέμα τι γίνεται με τη στέγη, να μάθουμε κάτι τι τέλος πάντων γίνεται, και πολλές φορές πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνελεύσης ήταν ο Μακαρίτης ο Ηλίας ο Αντωνόπουλος, έλεγε μην ανησυχείτε, γιατί σημειωτέρω ότι ο Μακαρίτης ο Αντωνόπουλος ήταν αντιπρόεδρος της στέγης. Και είχε χρηματίσει και αντιπρόεδρος της κοινότητας. Δηλαδή ήταν ένας από τους κατάλληλα τα άτομα που ήταν ό,τι έπρεπε προκειμένου να είναι μέλη της στέγης. Γιατί τα μέλη της στέγης, αν τα κοιτάξουμε, κατά κανόνα προέρχονται από την κοινότητα. Είχαν χρηματίσει μέλη και του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινότητας. Λοιπόν, μας έλεγε ο Μακαρίτης ο Ηλίας, μη στενοχωριόσαστε. Την 1η Ιουλίου του 2020 η στέγη ξεχρεωμένη θα έρθει στην κοινότητα. Αυτό ήταν η αποδός που θα λέγαμε. Δεν υπήρχε καμία άλλη ας πούμε αναφορά ή μάλλον σε οποιαδήποτε αναφορά γινόταν περί στέγης η αποδός ήταν μη στενοχωριόσαστε την 1η Ιουλίου του 2020 η στέγη θα περιέλθει ξεχρεωμένη στην κοινότητα. Εμείς και σαν μέλη και σαν μέσα ενημέρωση γιατί και εγώ σαν εφημερίδα αλλά και άλλα μέσα ενημέρωση είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα πέραν του ότι αφού αυτά μας λένε και αφού μας διαβεβαιώνουν ότι είναι ανεξάρτητος ας πούμε οργανισμός. Τι μπορούμε να κάνουμε πέραν τούτου. Όμως από το 2000 μέχρι το 2004 η σύγκρουση ήταν πολύ μεγάλη μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης και Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας. Φτάσαν στο σημείο ένικοι να πάνε την κοινότητα στη Στέγη, τη διοίκηση της Στέγης, στο δικαστήριο, και τα έξοδα, τα νομικά έξοδα, τα πληρώσει η διοίκηση της κοινότητας. Η σύγκρουση δηλαδή ήταν υπερβολικά μεγάλη, και τα λόγια που οι κατηγορίες ένθεκα κίνθεν από εδώ και από εκεί δηλαδή ήταν ιδιαίτερα έντονες. Λέω εκεί και σταματάω σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, για το θέμα αυτό είχε ασχοληθεί πολύ τότε ο ταχυδρόμος του Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος συνέπειπτε να ήταν και γραμματέας της κοινότητας.
Ναι, στην εποχή εκείνη, ναι. Επί Κατσαβάνη.
Ο οποίος φυσικά υποστήριζε την άποψη 100% του τότε Διοικητικού Συμβουλίου κλπ. Δηλαδή τα κείμενα που έγραφε εκεί πέρα, που γράφονταν στον ταχυδρόμο, ήταν πυρ και μανία αντίον του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης. Στο Βήμα τότε, πέρα των άλλων, είχαν αρθρογραφήσει ο Μακαρίτης ο Ηλίας ο Αντωνόπουλος και ο κύριος Παγώνης. Και οι δύο ομόφωνα είχαν πει ότι την 1η Ιουλίου του 2020 η Στέγη θα περιέλθει στην κοινότητα. Έλεγαν, τόνιζαν και διαβεβαίωναν ότι η Στέγη με την κοινότητα δεν έχει καμία σχέση. Μην ανακατευόσαστε εσείς της κοινότητος στα της Στέγης, γιατί αυτό μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Μέχρι τώρα, λέει, διοικείται άριστα η Στέγη. Παίρνουμε και πάντοτε οι εκπρόσωποι της κυβερνήσεως, γιατί περνούσαν εκπρόσωποι της κυβερνήσεως για να δουν τι τέλος πάντων και πώς διοικείται αυτή η
Στέγη. Μια και είναι κυβερνητικά χρήματα, εν μέρη.
Ήταν κυβερνητικά. Όχι, στο σύνολό τους. Εν μέρη, στο σύνολό τους ήταν.
Okay,
Και μάλιστα την ίδια εποχή, του 1985 δηλαδή, χτίστηκαν εδώ στο Μόντρελ, από ό,τι ανέφερε ένα άνθρωπο του κυρίου Παγώνιου, και άλλες 120 παρόμοιες στέγες. Δεν ξέρω, στο Μόντρελ ή σε όλο τον Καναδά, δεν έχει σημασία όμως. Το πρόγραμμα αυτό δεν ήταν αποκλειστικά και μόνο για την κοινότητα, εξυπακούεται αυτό. Ήταν για ένα πρόγραμμα το οποίο απέβλεπε στο να έχουν χαμηλόμισθοι. Οι χαμηλόμισθοι να έχουν μια στέγη και να μην πληρώνουν τα υπερβολικά ενίκια. Ερχόμαστε λοιπόν 2000-2004, όπως είπαμε και πάλι, η αντιπαράθεση είναι έντονη, τα όσα ακούστηκαν εκατέρωθεν ήταν πολύ σοβαρά, τα άθρα τόσο του Μακαρίτη του Αντωνόπουλος και του κύριου Παγώνη είναι στην εφημερίδα, τα έχω αναδημοσιεύσει πριν από λίγο καιρό μέρος αυτών, και έχω τονίσει ακριβώς αυτό που έλεγαν, ότι 1η Ιουλίου του 2020 η Στέγη θα περιέλθει στην κοινότητα έναντι ενός δολαρίου. Είναι δηλαδή γραμμένο. Γιατί ξέρετε,
ναι, το συμφωνεί.
Οι αρχαίοι έλεγαν, τα γραπτά
μένουν.
Τα λόγια τα παίρνει ο αέρας. Τώρα τι είπαμε, πόσα είπαμε, άσε που μπορεί να μαγνητοφωνούνται.
Το συμφωνητικό υπάρχει πουθενά εξ ολοκλήρου? Ποιος το έχει αυτό? Και τώρα κάνουμε υποθέσεις.
Πρέπει να υπάρχει στα γραφεία της κοινότητας. Πρέπει. Αλλά μην ξεχνάμε για ένα πολύ απλό πραγματάκι.
Ναι.
Ότι πολλά χαρτιά που θα έπρεπε να υπήρχαν στα αρχεία της κοινότητας δεν υπάρχουν.
Το ξέρω.
Η Επιτροπή, όχι Σαρμπανό ήταν για το,
ναι, ναι.
για το Μόντρια, και βρήκε τα τόσα όσα που λέμε.
Έχει και τον Γκόμερη Commission και πολλές άλλες.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά μιας και είναι κυβερνητικά χρήματα, αυτή η συμφωνία υπάρχει στην κυβέρνηση πουθενά. Όπου μπορούμε να το πάρουμε with Access of Information Act.
Okay.
Υπάρχει αυτό το πράγμα.
Πριν απαντήσω σε αυτό.
Ναι.
Εγώ θα πω, μια και είπα για την Επιτροπή. Η δική μας Επιτροπή που έβγαλε τα τόσα όσα ήταν η Επιτροπή Μάθιου, που λέγαμε.
Okay.
Η Επιτροπή Μάθιου, που ήταν, ας πούμε, παρουσιάστηκε το 1998, έβγαλε τα όσα και εκεί παρουσιάστηκε και είπε θέματα, μάλλον χαρτιά, έγγραφα, τα οποία θα έπρεπε να υπήρχαν στα γραφεία της κοινότητας. Για το πόσο στήχησε το κοινωνικό κέντρο, για το πόσο στήχησε το άλλο το κοινωνικό κέντρο στο Σαουσιόρ και τόσα άλλα, δεν υπάρχουν. Τώρα, αυτό που με ρωτάς, κατά πόσο κάποιος μπορεί. Κοίταξε εδώ, εμείς εδώ είμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή, η διοίκηση της κοινότητας Δεν είναι ανάγκη να πάμε μέσα στο δικαστηρίο να ζητάμε αυτά τα χαρτιά που λες εσύ τώρα. Κάλλιστα, η διοίκηση της κοινότητας μπορεί να τα παρουσιάσει. Γιατί
θεωρητικά, αλλά θεωρητικά. Συνήθως τώρα, δεν το κάνει. Τώρα, και εφόσον μιλάμε τώρα για χρήματα φορολογουμένων.
Κοίταξε, αυτό μέλει να το ειδούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εκείνο όμως που θα μπορούσα να πω στη νέα φάση μετά το 2000-2004 της συγκρούσεως μεταξύ των διοικήσεων στέγης και κοινότητος που είπαμε, τώρα ερχόμαστε στη σημερινή, στην περσινή χρονιά το 2020, συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2020, τότε που η πρόεδρος της στέγης, η κυρία Δήμητρα Κωνσταρίδου, πήγε στο CFMB και έδωσε μια συνέντευξη τύπου. Πήγε στο, και στο, ας πούμε στο ράδιο του κυρίου Δανιηλίδη και είπε περίπου τα ίδια. Λοιπόν, τι είπε η κυρία Κωνσταρίδου? Είπε κάτι το απλό. Μη στενοχωριώσετε, την 1η Ιουλίου η στέγη θα περιέλθει ξεχρεωμένη στην κοινότητα. Αυτό το έχει απομαγνητοφωνήσει, πρώτα από το απομαγνητοφωνήθηκε και δημοσιεύτηκε από τα νέα. Εγώ το έχω αντιγράψει από τα νέα και το έχω φέρει 2-3 φορές που πραγματικά η κυρία Κωνσταρίδου λέει αυτό το απλό πραγματάκι. Ότι την 1η Ιουλίου, ήταν Μάρτιος του 20, την 1η Ιουλίου του 20 θα περιέλθει στην κοινότητα. Δεν είναι κάτι που υπόθηκε.
Okay, το είπε η Κωνσταρίδου, είναι και γραμμένο, το είδα στη σελίδα του κύριου Σύρου στη φιλική εταιρεία, αυτό το απόσπασμα είδα. Εντάξει, γιατί δεν ήρθε τότε?
Okay,
γιατί δεν τηρήθηκε αυτή η συμφωνία με ένα δολάριο στις 1η Ιουλίου του 2010.
Ερχόμαστε στις 10 Ιουλίου, Ιουνίου του 2020. Άλλη ημερομηνία σταθμός. Τι γίνεται σε εκείνη την ημερομηνία? Εκείνη την ημερομηνία λέει, έγινε μια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης. Εκεί δεν ξέρω τι υπόθηκε, γιατί δεν ήταν ανοιχτή, ήταν μόνο μεταξύ των μελών. Και εκεί κατόπιν των όσων υπόθηκαν, η κυρία Κωνσταρίδου υπέβαλε την παραίτησή της. Είπε για προσωπικούς λόγους, το τόνισε αυτό το πράγμα, αλλά είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι θα ήθελα πάρα πολύ σε λίγες ημέρες που ολοκληρώνεται η αποστολή μου, γιατί ήταν επί 10 περίπου χρόνια πρόεδρος της στέγης, να ήμουν εκείνη η οποία θα υπέγραφε εκ μέρους της στέγης την παραχώρηση της στέγης στην κοινότητα. Αλλά εγώ τώρα παραιτούμε και ας. Τι έπρεπε να γίνει, γιατί μερικά πράγματα είναι περίεργα από πολλές απόψεις και έχω ασχοληθεί και στην εφημερίδα, αλλά τώρα τα λέμε, ας πούμε, πιο, αν θέλεις, πιο χήμα, γιατί απλούστατα όταν μιλάς τα λες πιο εύκολα. Τι έγινε πάλι, όταν τε παρετείτε, είναι αυτό, είναι παντού συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Α, και ο κύριος και ένας άλλος κύριος παρετήθηκε, ο κύριος
Μπολάνης,
ναι.
Δεν παρετήθηκε.
Α, τον διώξανε, ναι.
Δεν παρετήθηκε. Κανονικά, σε ένα διοικητικό
συμβούλιο. Τον παρέτησαν, ναι, κάτι τέτοιο.
Ναι, όταν παρετείται ο πρόεδρος ή η πρόεδρος, τι γίνεται? Ο αντιπρόεδρος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του πρόεδρου. Πόσο χρονικό διάστημα? Μπορεί μόνο μια ώρα. Δηλαδή, γιατί? Γιατί από τη στιγμή που παρετείται ο πρόεδρος, γίνονται, αν υπάρχει απαρτία στο συμβούλιο, ενδεχομένως να γίνει εκείνη τη στιγμή μομφή και κατά του αντιπροέδρου και να μην αναλάβει καν ας πούμε πρόεδρος ο αντιπρόεδρος, εφόσον όμως το καταψηφίσουν τα υπόλοιπα μέλη. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν έφυγε η κυρία Κωνσταρίδου από εκεί, κανένας δεν καταψήφισε τον αντιπρόεδρο, ο οποίος σημειωτέων, άλλο πάλι περίεργο, δεν είχε κληθεί να συμμετάσχει σε αυτό το συμβούλιο. Περίεργα πράγματα.
Μάλιστα.
Okay, τώρα.
Δηλαδή δεν τον κάλεσαν να συμμετάσχει σαν αντιπρόεδρο. Κατά πώς γίνεται γενική συνέλευση εκεί πέρα?
Όχι γενική συνέλευση.
Ήθελε να μπει τα γενικά συμβούλια. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, χωρίς ανακοίνωση.
Αυτό είναι περίεργο. Όχι, οι ανακοινώσεις δεν γινόντουσαν, ήταν μεταξύ τους. Δηλαδή 10
ναι, δεν το ανακοινώνουν μεταξύ τους, θα γίνει διοικητικό συμβούλιο.
Βεβαίως έπρεπε να το ανακοινώσουν και βεβαίως έπρεπε την επόμενη μέρα. Εντός μιας εβδομάδας, δεν ξέρω πότε ήταν, ο κύριος Μπολάνης, ως αντιπρόεδρος πλέον, δικαιωματικά αντιπρόεδρος της στέγης, κάλεσε έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της στέγης. Μεταξύ των άλλων θα συζητούνταν τα θέματα της παραχώρησης της στέγης στην κοινότητα, ίσως να συζητούνταν και η συμπλήρωση των μελών, γιατί ναι. αφού δεν ήταν, είχαν υποβάλει, πρώτα απ' όλα είχε πεθάνει ο Μακαρίτης ο Σαρής. Ναι. Δεύτερον είχε παραιτηθεί η πρόεδρος. Άρα και το συμβούλιο δεν ήταν πλήρες, έπρεπε να γίνει η συμπλήρωση και να γίνουν αρχαιρεσίες.
Έτσι.
Όχι μόνο δεν επιτράπηκε του κυρίου Μπολάνη να καλέσει τη συνεδρίαση, αλλά του είπε η υπάλληλος, κατόπιν φυσικά εντολής, ότι δεν έχει δικαίωμα να κάνεις κάτι τέτοιο και μάλιστα του παρουσιάσανε ένα χαρτί.
Ναι.
Και εδώ είναι το περίεργο, ότι είχε διοριστεί το 1998 από την κοινότητα ως εκπρόσωπος της κοινότητας. Και ως εκ τούτου ο νυν, δηλαδή επί προεδρίας Παγώνη, ως εκ τούτου ο νυν πρόεδρος, ο κύριος Κρυλής δηλαδή, τον αντικαθιστά και του έστειλε και ένα γράμμα που λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις υπηρεσίες του. Αυτό το γράμμα, αυτά τα δύο είναι, ή το εάν αυτό το γράμμα του διορισμού είναι γνήσιο, τότε θα είχε το δικαίωμα και ο κύριος Κατσαμπάνης να διορίζει ή να πάβει εκπροσώπους της κοινότητος. Δεν μπορεί να είναι και το ένα και το άλλο να...
τώρα κάνουμε υποθέσεις, γιατί δεν έχουμε τη συμφωνία μπροστά μας.
Σε μερικά πράγματα κάνεις υποθέσεις, σε μερικά πράγματα δεν χρειάζεται να κάνεις υποθέσεις. Είναι φως φανάρι. Ή το ένα είναι αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα ή το άλλο. Όμως, βάσει των όσων λέγονταν στις γενικές συνελεύσεις, λέγονταν ότι η στέγη δεν έχει καμία, η κοινότητα δεν έχει κανένα δικαίωμα στη στέγη, και βάσει των όσων γράφτηκαν στα γράμματα, στις επιστολές, στα άθρα του κυρίου Παγώνη και του Μακαρίτη του Αντωνόπουλου, δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, καταλαβαίνουμε τι λέμε, να είμαστε που λέμε επί της ουσίας του θέματος. Τώρα, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι η διοίκηση της στέγης, σε διοίκηση της στέγης έχουν μπει, έχουν αναλάβει ο κύριος Κρυλής, η κυρία Νεοφωτίστου, ο κύριος Αχιλέας
Νικόπουλος.
Επιπλέον δε, και εδώ είναι πάλι ο διορισμός, έγινε μία ή δύο ημέρες πριν γίνουν οι εκλογές της κοινότητας. Η κυρία Ζωή Μπάτση, η οποία εκείνη τις ημέρες που διορίστηκε ήταν πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής που έκανε τις εκλογές. Οι ημερομηνίες είναι στα πρακτικά.
Και
έχω την μιλάω έτσι επειδή κάτι έχω ήδη και εγώ. Κάτι κρατάω στα χέρια μου. Και παρακαλώ οποιονδήποτε νομίζει ότι αυτά που λέω με τις ημερομηνίες και αυτά, σε με διαψεύσει. Ας μου στείλει μια εφημερίδα, ένα γράμμα, και το δημοσιεύσω αυτή την εβδομάδα στην εφημερίδα και θα πω ζητώ συγγνώμη γιατί είπα ημερομηνίες ή πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εντάξει, μιλάω δηλαδή, κάτι ξέρω και λέω γιατί ας πούμε τα βλέπω.
Δεν αμφιβάλλει κανείς, κύριε Μανίκη, για την ακαιρεότητα και την αξιοπιστία του βήματος. Δεν αμφιβάλλει.
Όχι, δεν το λέω αυτό το πράγμα. Πέρα τούτου, έχουμε στοιχεία. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε με στοιχεία.
Ναι, βέβαια.
Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, τώρα. Ερχόμαστε λοιπόν στα διατάφτα, στα σημερινά, γιατί τα σημερινά έχουν την ουσία.
Αυτό έχουμε 10 λεπτά ακριβώς, πριν μας κλείσει για μέχρι αύριο.
Τι να κάνουμε, Δημήτρη, τα υπόλοιπα να πάρετε και την εφημερίδα, δεν διαβάζετε μετά
αύριο. Το πολύ μπορεί να ανοίξουμε και αύριο, να είμαστε που είναι και αύριο.
Ένα λεπτό, θα σου ζητήσω λεφτά τότε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ερχόμαστε λοιπόν προχθές και μάθαμε, ναι, κατά καιρούς, λέγαμε γιατί την 1η Ιουλίου του 20 δεν ανέλαβε η κοινότητα τη στέγη. Μας είπανε διάφορα. Μας είπε ο πρόεδρος για παράδειγμα μην ανησυχείτε.
Τα καλά νέα έρχονται.
Τα καλά νέα έρχονται. Η στέγη διοικείται ας πούμε όπως πρέπει και όλα τα καθέκαστα.
Ναι. Μας είπανε και για την κρίση και αυτά. Εντάξει. Μάλιστα. Εκεί τα χρεώσανε τα πάντα. Εκεί τα χρεώσανε.
Εγώ είχα γράψει ότι θα δανειστούμε 1 εκατομμύριο. Το είχαν γράψει και άλλοι. Το είχαν πει και άλλοι. Είχα πει μάλιστα ότι θα αναλάβουν και θα φτιάξουν. Είχα προβλέψει. Προβλέψει. Πραγματικά προβλέψει. Δεν είχα μια πληροφορία από πουθενά. Πού να την είχα κι εγώ. Είχα προβλέψει ότι θα πάρουν δάνειο και θα φτιάξουν το πάρκινγκ. Και μάλιστα είχα προβλέψει και το προβλέπω και τώρα. Αν γίνει που θέλει. Γιατί εγώ πιστεύω ότι τελικά δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Είχα προβλέψει ότι το πάρκινγκ θα κατασκευαστεί από την εταιρεία που κατασκεύασε και το πάρκινγκ του Αγίου Γεωργίου. Μακάρι να διαψευτώ. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Τις προβλέψεις μπορεί να πέσουμε έξω. Έτσι, τις προβλέψεις μπορεί να πέσει κάποιος έξω.
Ναι.
Δεν μπορεί να ζητήσει κάποιος ευθύνες.
Μακάρι να βγείτε ψεύτης, αν και δεν το βλέπω.
Ναι, χθες το βράδυ έπαιζε το Κανέδια με τον Τορόντο. Ο καθένας μπορεί να κάνει προβλέψεις.
Ναι.
Κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για την πρόβλεψή του.
Τώρα... Επειδή μας πιέζει ο χρόνος πριν κλείσει το πρόγραμμα.
Εσύ πας με τον χρόνο.
Ναι, γιατί θέλω να τα πούμε όλα γι' αυτό.
Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Εντάξει, δεν σε κατηγορώ. Λοιπόν, τώρα, εφόσον μας λένε ότι το Ταμείο της Στέγης έχει χρήματα, περίπου 200. Δεν θα αναφέρω νούμερα και επιτρέψτε μου να μην αναφέρω νούμερα, γιατί απλούστατα μπορεί να μην είναι περίπου στο πλησίον. Μας είπανε ότι θα μας δώσουν αναλυτικό κατάλογο σύντομα. Θα υπάρχει ας πούμε η έρευνα που θα γίνει και θα μας δώσει πλήρη ας πούμε κατάλογο. Μέχρι που να μας δώσει το κατάλογο, εγώ προσωπικά δεν θα σταθώ στα νούμερα πόσα χρήματα έχει το Ταμείο της Κοινότητας.
Πάντως έχει.
Έχει.
Okay, αυτό είναι.
Θα πω στο περίπου, στα 200.000 περίπου.
Okay.
Έχει και έναν άλλο λογαριασμό, ο οποίος είναι επενδυτικός λογαριασμός.
Δύο ταμεία.
Στα περίπου και αυτό στις 100.000.
Αν είναι να φτιάξει κάτι επίγον, έχει το Ταμείο. Αν είναι επίγον, δηλαδή αν πέσεις και πει, έχει να το φτιάξει.
Και έχει και τέσσερα ή τρία ή διαμερίσματα τα οποία είναι κενά και πρέπει να γίνουν επιδιορθώσεις σε αυτά προκειμένου και αυτά να νοικιαστούν.
Να νοικιαστούν, οκ.
Εντάξει, έχουμε αυτά. Τώρα όμως, πήραν προχτές, νομίζω ότι το πήραν τούτο μήνα, δηλαδή το Μάιο.
Ναι.
Δεν θυμάμαι την ημερομηνία, πάντως εντός του Μαΐου. Πήραν ένα δάνειο ενός εκατομμυρίου. Ακούστε, εδώ είναι τώρα το περίεργο.
Πήραν το δάνειο δηλαδή μετά από την ημερομηνία που έπρεπε να μεταφέρει τη στέγη στην κοινότητα.
Αφού σου λέω ότι η κοινότητα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στις 20 Ιουλίου.
Ναι, μετά την ημερομηνία δηλαδή μεταφοράς.
Τώρα την πήραν, πήραν το μεταξύ.
Το πήραν παράτυπα το δάνειο.
Έχουν εισπράξει και 11 μηνιαία ας πούμε μισθώματα των ενοικιαστών
που είναι, πρέπει να είναι αυτά στην κοινότητα τα 11 για αυτούς 11 μήνες. Τώρα, πήγαν εκεί.
Γιατί τα πήραν αυτά τα χρήματα?
Ποιος τα πήρε? Τα πήγε η στέγη.
Η στέγη τα πήρε, ναι.
Μετά την ημερομηνία που έπρεπε να γίνει μεταφορά.
Αυτό ακριβώς λέμε. Αφού είπαμε
το
δάνειο εγκρίθηκε το Μάιο του 2021. Η στέγη έπρεπε να είχε περιέλθει στην κοινότητα την 1η Ιουλίου του 20.
Και γιατί εγκρίθηκε τόσο αργά?
Αυτό δεν το ξέρω. Οι συζητήσεις, αλλά...
Αυτό είναι άσχετο. Έπρεπε να πάει αναδρομικά.
Όχι. Άκου. Πρώτα, γιατί υπάρχει και αυτό το δάνειο. Όπως μας είπαν, υπάρχει και γιατί η κοινότητα, μάλλον η στέγη, χρωστάει στην κοινότητα ένα ποσό,
ναι,
γύρω στις 400.000 δολάρια. Περίπου, πάλι στο περίπου είμαι, έτσι.
Μην ναι, εντάξει, περίπου, ναι. Okay. Ένα ποσό.
Ως εκ τούτου, επειδή θέλει η στέγη να φτιάξει το πάρκινγκ, θέλει να ανακατασκευάσει τα διαμερίσματα τα οποία είναι κενά, θέλει να κάνει και μερικές άλλες ας πούμε δουλειές στη στέγη, γι' αυτό πήρε τον εκατομμύριο. Δηλαδή, από αυτά τα χρήματα, ένα ποσό, περίπου το 40%, θα πω στις 400.000 δηλαδή, θα δοθεί στην κοινότητα που ειλικρινά, εδώ είναι το περίεργο. Η στέγη γίνεται κοινότητα, η κοινότητα γίνεται στέγη, οι δύο έρχονται εις ένωση,
ναι,
δεν υπάρχει πια στέγη και κοινότητα.
Έτσι.
Και αν υπάρχει μεταξύ τους μια μικροδιαφορά, ο ένας ας πούμε οργανισμός χρουστάει στον άλλον, αφού ενώνονται δεν χρειάζεται να πει ο ένας οργανισμός δανείζομαι για να σου τα δώσω εσένα.
Αφού ο ίδιος οργανισμός είναι.
Αυτό χρόνος του δίνει και το χρέος.
Και τα ίδια άτομα ήταν με άλλο καπέλα μεταξύ μας.
Και αυτό. Λοιπόν, και ο νομικός σύμβουλος της στέγης και της κοινότητας, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι ο ίδιος.
Ήταν το ίδιο.
Λοιπόν, τώρα.
Όχι.
Δηλαδή, τώρα, ενώ θα έπρεπε σήμερα να πανηγυρίζουμε όλοι και να λέμε παραλάβαμε τη στέγη εναντί ενός δολαρίου.
Ναι.
Να πλέκαμε το εγκόμιο όλων εκείνων οι οποίοι εργάστηκαν για αυτό το σκοπό.
Ναι.
Ερχόμαστε τώρα και λέμε, καλά ρε παιδιά, μας δίνεται και το δάνειο του 1 εκατομμύριου. Για ποιο λόγο το χρεώνεται τη στέγη 1 εκατομμύριο και αντί να έχουμε μια στέγη εντελώς συγχρεωμένη, μας φαίνεται σαν πρικιό που λέμε και το 1 εκατομμύριο του χρέου. εγώ,
και δεν
εγώ
πρέπει πιστεύω... να γίνει αυτό, γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση από τη στέγη μετά την ημερομηνία που έπρεπε να μεταφερθεί λόγω του κορονοϊού. Αυτοί οι καθυστέρησαν, όπως λένε. Επομένως, εκμεταλλεύτηκαν την κρίση για να χρεώσουν την κοινότητα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ πέρα.
Εδώ, όποιος το καταλάβει, εμείς θα περιμένουμε εξηγήσεις. Πάντως, ο χρόνος
ναι, τρία λεπτά.
Εγώ θεωρώ.
Συνεχίζουμε αύριο, κύριε Μανίκη.
Θεωρώ, δεν έχω πρόβλημα.
Okay. Το θέμα σοβαρό είναι. Δεν μπορεί να αφήσουμε έτσι αυτό.
Θέλω και εγώ να δουλέψω για την εφημερίδα. Πώς θα την βγάλει.
Ναι, βγάζετε την εφημερίδα την
άλλη. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε τα λιθές λέγον ου σφάλεις ποτέ. Δηλαδή όταν λες την αλήθεια δεν σφάλεις ποτέ. Εγώ αυτή τη στιγμή στοιχεία παρουσιάζω, την αλήθεια παρουσιάζω. Και αν κάποιος αμφισβητεί αυτά που λέω, εδώ είμαστε.
Okay. Λοιπόν, τώρα, κύριε Μανίκη, και το κλείνουμε εδώ πέρα. Συνεχίζουμε αύριο. Δεν πρέπει να το κλείσουμε.
Okay. Πιστεύω ότι το 1 εκατομμύριο είναι παράτυπα, ας πούμε, δανειστέν, και δεν θα πρέπει να γίνει ποτέ. Και οτιδήποτε έργο γίνει σχετικά με το πάρκινγκ θα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία που προβλέπεται από τους εταιρικούς κανονισμούς της κοινότητας.
Συμφωνούμε, το ίδιο λέμε.
Τώρα τελειώνω.
Ακριβώς το ίδιο λέμε.
Ναι, αλλά να τα ακούσεις από μένα, γιατί θέλω να το πω εγώ. Ουσιαστικά το γράψεις και προχθές. Okay. Θα το γράψεις και μεθαύριο. Και εδώ είμαστε. Και αφού θέλεις να πάμε και αύριο.
Αύριο, δούμε ραντεβού αύριο, κύριε Μανίκη. Πρέπει να κλείσουμε το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα πληρωθώ με υπερορίες.
Θα πληρωθείτε.